qophiin keenyarraa luboota amantii kiristaanaa lama keessummeessa. Qophiin kunis dhiheenya kana barsiisa wangeelaa luba Dr. Tolasaa Guddinaatiin waldaa warra wangeelaa Itoophiyaa kan Atlaantaa jirurraa mata duree nagaa jedhuun dhiyaateef sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa irratti akkasumas immoo marsariitti adda addaa irratti tamsaasamee fi falmii aga tokko kaasisetti fuuleffata. Kan keessummeessu jaallanneedha. Gara shettan sin dabarsa.
Ani qeesa Tolasaa Guddinaan jedhama. Waldaa Itoophiyaa Evaanjeelikaal Cheerch of Atlaantaa.
Tole, paastariin isaan kaan obbeessisaa waldaa keessanii wajjin?
Ambaasar Guddataa Gunjaan jedhama. Waldaa warra wangeelaa afaan Oromoo Koloraadoo Denver irraati.
Lamaan keessan dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaan jedha. Paastor Guddataa, mee gaaffii namoonni baay'een feesbuukii irratti kaasan keessa akka gaaffii duraatti nan qabaaf waan jettan mee kaasa?
Viidiyoo isaanii gadhiisanii dhaggeeffataa turre. Baay'eensaa yaada jajjabinaa, yaada gaariidha. Garuu gaaffiin yaada namootaa keessa bulee barsiisa isaan barsiisan keessa inni tokko haalli biyyatti ta'aa jiru, yeroo ammaatti namni ajjeefamaa jira, inni kaan mana hidhaa keessatti gubataa jira. Garuu baay'isanii kan isaanii gaddanii dubbatan keessaa tokko faaktorii gubataa jira, makiinaa gubataa jira isa jedhuudha. Kanaaf immoo namoonni attamittiin lubni vaaliyuu namaa fi vaaliyuu makiinaa gubataa jiru wal bira qabanii kan makiinaa gubatu caalchisanii dubbatanii inni jedhu gaaffii namootaati. Akka nagahutti jaallan.
Tole, Paastor Tolasaa.
Inni kun dhugumaanii namni ergaa koo hubachuudhaaf yaada koo hubachuutu irra jira. Yaada koo utuu hin hubatin ergaa koo hubachuu hin danda'amu. Ani nagaatti an amana, tokkummaatti an amana, wal jeequutti hin amanu, du'a namaatti hin amanu, balleessa adda addaattis hin amanu. Dhugumaan manni dhaa gubatee achitti namni keessa du'e akka jedhamu dhaga'eera. Kadhaan koo garuu maayini? Dhugumaan waaqayyo jedhee hin danda'ama yoo ta'e mana hidhaa keessa kan jiran hundumtuu ba'anii manni hidhaa Itoophiyaadhaa abiddaan akka gubatuuf kadhaa kooti. Mana hidhaa akka hin qabaanne biyya lafaa irratti amma irraatti hin danda'amne haa ta'u malee namoonni mana hidhaa keessa jiraataa jiran sunii achi ba'anii hurrii ba'anii hojii yoo hojjetan biyya keenya gargaaru. Ani nama hidhaatti hin amanu. Gooftaa Yesuus namni biyya lafaa hundumaa yoo argate lubbuu isaa yoo dhabe maal isaaf gatii qabaa'e. Itoophiyaan yoo hundumaa wanta biyya lafaa argatte lubbuu ishee dhabde gatii hin qabu. Waa'een makiinaa, waa'een qabeenya biyya lafaa anaaf dhugumaan iddoo hin qabu yeroo waa'ee lubbuu namaa laalu. Innaan dubbadde biyya keenyaa yoo faabrikaan bade, yoo makiinaan gubame ijoollee keenya. Warri dhufuutu wanta nyaatan hin qabanii, wanta hojjetan hin qabanii isaanumatu bakkeetti hafa. Jechuu malee namni warri du'e sunii an dhimma isaanii qaban haa du'an jechuu koomini.
Asirratti Paastor Tolasaa, namoonni baay'een yaada feesbuukii irratti kennaniin warshaa konkolaataa waan adda addaan qabeenyaa ituu namni jiraate bitachuu hin danda'a. Lubbuun namaa bade garuu waan bakka buufamu hin qabu. Akka nama waaqayyootti gidduu dhaabatanii gar lamaanuu dubbachuutti tureedha.
Dhuguma kun dhugaadha. Ani namni baga du'ee kan jedhamu akkasittiin hin qabu. Kan hin jedhu maayini adaraa hin balleessina. Biyya keenyatu dhadhaba, biyya keenyatu hiyyooma. Kanaaf wanta jiru balleessuudhaani wanta hin jirre fiduu hin dandeenye.
Namaan kana jettan mootummaan immoo maal jettu?
Mootummaan gaaffii namoonni gaafatan gaaffii isa lola kana ka'e. Deebisuu dhiisuudhaaf balleessaa guddaatu isa irra jira. Isa kam deebii kennuutu irra ture. Mootummaa sana waaqayyoota achi kaa'e. Waaqayyo kan kaa'e gaaffii namootaa akka deebisaniif. Yoo gaaffii namootaa kun deebisan ta'e gooftaan akka isaan dhaabetti isaan buqqisa. Kanaaf namoonni si'a gaaffii gaafatan dhaga'anii gaaffii sana deebisuuf mootummaatu irra jira.
Paastor Guddataa, maal jettu gaaffii biraa?
Kan namoonni kakaasaa jiranii lallaba isaanii keessatti tokko kan isaan jedhanii waaqayyo kan inni ittiin nu beekuu gosoota garaagaraan utuu hin ta'inii kan caafamee jiru waa'ee keenyaa fi Itoophiyaa jedhee nu beekaa jedhanii inni kuni waaqayyo qooqa keenyaan gosa keenyaan maqaa keenyaan nun beekuu inni jedhu gaaffii namootaati.
Isin ofii keessan maal jettu Paastor Guddataa?
waaqayyo akkaataan itti nu beeku fi unakka nutti obbeennu bakka nutti nama beennu si baay'ee gargar fagoodha. Kanaafi beekumsi waaqaa guutuudha, beekumsi namaa hir'uudha. Waaqayyo akkamittiin nu beeka isa jedhu dubbii waaqayyo irra dhaabbadhee an akka yaada kootiitti waaqayyo tokkoffaa akka sagaleensaa dubbatutti sanyii sanyii keenyaan nu beeka. Macaafa Daani'eel boqonnaa 7:14 irratti warri saba garaagaraa, warri gosa garaagaraa, warri afaan garaagaraa dubbatan hundinuu akka isa waaqessaniif gooftummaan ulfinni mootummaan isaaf in kennameedha. Addana irratti maal argina? Saba garaagaraa, naashinaalitii gosa garaagaraa, etanisitii isa jennu gosa gosa isaaniin, qooqa qooqa isaaniin, afaan afaan isaaniin, aadaa aadaa isaaniin akka isaan beeku sagaleen waaqayyoodha nutti dubbata. Mul'ata boqonnaa 7:9 irratti waaqayyo akkamittiin nu beeka? Sanyii sanyii keenyaan nu beeka, gosa gosa keenyaan nu beeka, maqaa maqaa keenyaan nu beeka. Waaqayyo namoota 90,000,000 biyya Itoophiyaa keessa jiraniin rifeensa mataa isaanii wajjin isaan beeka. Dhuunfaatti maqaa maqaa isaaniin yaada yaada isaanii wajjin isaan beeka. Maqaa koo galmee bara baraa irratti guddataa jedhee na barreessa waaqayyo. Kanaafi Itoophiyaa jedhee na beeka waaqayyo, duwwaa yoon jedhee beekumsa waaqayyo xinneessuu kooti.
Pastor Tolosaa, kanarratti walumatti qabdani akkanaa deebistan kan hin barbaadu. Wangeelarra kan jiru Itoophiyaa inni jedhamu sun Itoophiyaa mashee ammaati jettanii amantumoo isa bara macaafi qulqulluun yeroo barreeffame Sudaaniin dabalatee Somaaliyaa dabalatee Ugaandaa akkasittiin isa deemu sanadha.
Isa kanannan duraan dursee isin kadhan. Namni ergaa koobachuudhaaf yaada koobachuut irra jira kanan jedhe. Qeesiin inni Koloraadootti dubbatani kan isaan jedhan I believe 100% harka dhibbaanan waan inni jedhetti amana. Yeroo sanatti yaada ittiin dubbatte an waa'ee naashinaalitii warra Itoophiyaa keessatti har'a dhalate. Warra paaspoortii Itoophiyaa baatee adeemu waa'ee isaa si'an dubbatteedha. Waa'ee kanaati malee waaqayyootuun hin beekin nu beeka. Kanaaf an Itoophiyaa si'an jedhu Itoophiyaa isa duriis beeka, isa Suudaanii, isa Ugaandaa, isa waan isaan si'an amma Itoophiyaa hidhee asirratti dubbadde waa'ee Suudaanii waa'ee Ugaandaa dubbanne har paaspoortii Itoophiyaa keessa dhalatanii paaspoortii Itoophiyaadha warra adeeman waa'ee isaaniis kana dubbanne.
Paaspoortii lammummaa Itoophiyaa agarsiisu isa fudhannee biyyaa baanuu jechuu keessan?
Isa bakka.
Malee macaafa qulqulluu wajjin isa jiru miti jechuu keessanii?
Macaafa qulqulluu keessatti gara 45 deebisee Itoophiyaa jedha. Paaspoortiin keenya Itoophiyaa jedha. Yeroo paaspoortii argatte Oromoo jedhee argannee Amaaraa jedhee kan argate jiru, Tigiree jedhee kan argate jiru, Itoophiyaa jedhee argate hundumtuu.
Kanaaf biyyi lafaa paaspoortii Itoophiyaa nu beekaa jechuu keessan?
Akka jechuu kooti.
Tole. Kana dura lallaba gaggeessitan keessatti jechuun barsiisa wangeelaa gaggeessitan keessatti mootummaan sirrii yeroon ta'initti mootummaan sirrii hin hojjenne jettanii dhugaa waaqayyoo wajjin walitti fiddanii barsiistanii beektu?
Beeka. Yeroo baay'ee utuu hin fagaatin maskaram 2 waggaa haaraa Itoophiyaa Addis Ababaa keessatti kana lallabe isa sana dhattanii dhaggeeffachuudhaanii waan waa'ee mootummaadhaa dubbadde dhagahuun dandeessu. Maayilni mootummaa kan dhaabu waaqayyo, mootummaa kan buqqisu waaqayyo. Waaqayyo kan dhaabe yoo namni buqqisu barbaadu dhiigatu dhufa, walajjeesu dhufa, waljeequ dhufa, waanti baay'ee dhufa. Haa ta'u malee halaafinnetiin keenya maayilni kadhanne waaqayyo kun akkas nu godhaniiru. Ati nu gargaari, jara kanas gargaari, hubannaa kenniif. Yoo hubatani hubatani hin deebi'u. Yoo hubachuudhaa baatani waaqayyo akka beekutti isaan buqqisa. Ani jiruu waaqayyo harka kootiin fudhadhu, foon kootiin fudhadhu, jiruu waaqayyo waaqaafan dhiisa. Isa inni sagalee waaqayyo nu barsiisu. Kanaafi namni hundinuu warra biyya bulchuudhaaf abboomamuu jedha. Fedha waaqayyo malee abboo qabaachuun hin danda'amu. Waaqayyo kan dhaabe tolasaan buqqisuudhaaf humna hin qabu, yoo waan isa immoo amatsiin. Kanaaf si'a mangistiin balleessu. Balleessanittu qalbii diddiirradhaa deddeebi'aa wanti kun dhaabatu. Erga akkasii kana kaanaan kennu jalqabe 2001 amma 2016 I spoke from Addis Ababa stadium. Warra qomoodhaan gargar baasuun, qomoodhaan shuumamuun, qomoodhaan hojii qabaachuun, omudan sorumun omudan invesi wetu ra kanjugun abaju dirija biye kenya bintawede. I spoke that how many years ago isakana utu agani abanya ku yade kuna barwetu
pastor gudata wan jechu barbadan jira
noi worri wangela motuma wa qayyo lallamnu wan hunduma chala namni ro igisa dangalau namni ro midamu motuma ni ro namamidu ro motuma iga nama dangalasu sagale kenya olqabne guddimne dubbachun itigafatamuma ero hunduma nurajiru da sabamni sa namni attam gati qabeessa akkate sagalen waqayyo da sakana nutti majabese biyala fa kana rakanjiru hundumtu gati qaba manni gati qaba makinan gati qaba garu farsa furtami sagalirratti gatin ala nama sonan gudda da jeda namni duuti waqayyo hingammadu namni singammadu kanafi motonni ro nama midan motonni ro nama ajjesan warbiya bulshan walli waqayyo abokennefi yero iga nama dangalasan yero nama hidani waldan kristiyana gaggesitonni walda kristiyana ifachun ekamun durada bachun itigafatamumma walda kristiyana rajiro unin kannu bosisu duuna mati sababni sa nama jechi jedamu tokofa ulfina waqayyo fi umame sakar creator sajennu gati gudda fula waqayyo tiqabuda sababni sa imeji waqayyo sura waqabata namni kun yerodu uninu bosisa uninu iyisisa gatin dala nama eroga dibu namni ro abused taw namni ro tortured taw abata kamchala ijarsa kamchala qama siyasa kamchala walda kristiyana wa enama wa angale wa antefi angala un igana ma hidamun nama nu iyisisu qaba yero funduma sagalen wa qayyosi isa kana nurra ega sabamni sa namni biye lafarajiru kuni adda fakenya fi yero darbe nama ibbasaddeti oltu biyejedu warri mirga dalana ma qoratan namni ibbasadde kana lamata bakka busun dandeenyu adda dallina ma ashara nama sana kan qabu lamata argachu hindandeenyu mullati sa hindue abjun sa hindue sagantan qabate biye lafakana ratti dalat hundumtu hindue kanati fi inni kuni walda kristiyana unif madaguddada gaddaguddada namni akkasal parti damun ajjefamun duun irrehinjiru lubon warda kristiyana sagalesani qolqabani ammayu dubbachu qabu motota ifachu qabu radabachu qabna
pastor tolosa mare kana cufu kodura wanke sake sanjiru yo dubbachu barbadute
biye kenya wangele kan dufe wagga kuma to kofi at least ibbasagal guya harra 21st century lulla kajika un wanta kajib wal abun ufun sagale waqayyo akata itti biye kenya kesatti illallaba minni imbarsi minni kanafi uguman ni ballesa gonir akata itti imbarsi minni hata male amma garabu gurat wanti kun akkanutti ndebide namoni sakkan umne wari hojjeto wangela halkane guya hojjetu nurajira uga barsisu tu nurajira uga dubbachu nurajira akuma pastor gudada angede nanamana wara biyamu uga kana et dubbachu nurajira innikuni kagale egga waqayyo nukenne kanafi ya afrota isa darbe utun tay isa garafu durat wanti kun debe dufe gare qalat akandune gare qalat akambanne amma qamne kagale waqayyo jirasana gawu walbarsiisuni harra barbaachisaadha kanaaf nagaadhaan jiraachuu nurajira nagaan hojjechuu nurajira nagaa yaaduu nurajira kadhaadhaan akkasittiin halkanii guyyaa hojjennuuf yaada akkasii kanan qaban
paaster tolosaa guddina atlaantaa joorjiyaarraa paaster guddataa gunjaa denver koloraadoorraa deebina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee ameerikaan hedduu galatooma
hedduu galatoomi jaalla
waaqayyo si'a eebbisu siinis fayyaa ta'e